Pirmo reizi Latvija vispār spēlē pasaules kausa fināla turnīrā un pirmo reizi sasniegs labāko astoņnieks. Bet ja es tagad tiešām man šeit priekšā ir atvērts arī spēles protokols ar visiem statistikas rādītājiem, jā, gūtos punktus tu jau nosauci, bet ja mēs tā varamies tajos atslēgas rādītājos, piemēram, metienu precizitātei, divu punktu metieni, trīs punktu metieni, brīvmetieni, jeb tā sauktie soda metieni, visur Latvijas izlase šodien bija labāk par Brazīļiem. Divu punktu metienos varbūt netika nospiedoši, bet trīs punktu metienu rādītājā nu, gandrīz divreiz labāks metienu procents un savukārt soda metienus Latvijas izlases spēlētāji grozā raidīja visus, kurus izpildīja un tas jau vien ir tāds labs garants, ka uzvar būs, jo parāda pārliecība. Brīvmetiens ir tas, kas parāda spēlētājiem ir pārliecība vai nav par saviem spēkiem un visai Latvijas izlasei kopumā un katram atsevišķam spēlētājam tik tiešām pārliecība savās darbībās bija un nu, vienīgais mīnus, ko varbūt var atrast šajos statistikas rādītājos ir atlaikušās bumbas. Brazīļa tās izcīnīja vairāk gan summā, gan arī pie Latvijas izlases groza par astoņām vairāk nekā latviešu paši. Nu, tas noteikti jāņem kā laba mācība priekšdienām tam pašam gaidāmajam ceturtdaļfinālam, bet nu, ko piemēram par to, kā vispār līdz šim šajās turnīra piecās spēlēs, kurās izcīnīts četras uzvaras ir veicies Latvijas izlasē, ko par to domā šodienas Latvijas komandas rezultatīvākais spēlētājs Andrejs Gražulis, to varam paklausīties.
Mēs paši zinājām, ko mēs varam un gājām laukumā un rādījām. Grupas abas bija ļoti sarežģītas, to parāda arī Spānija, Francija, tāpat Kanāda, Brazīlija. Tās nav vieglas spēles, kuras uzvarēt, un es nenoniecinu arī pārējās komandas, bet mēs ar divām netikāmies, tā kā par viņām es nevaru spriest. Mēs palielam gājām uz to un zinājām, ko mēs varam. Varbūt citi negaidīja, varbūt ar visām mūsu likstām pirms tam, pie sagatavošanās posmā un tā, bet atbraucām gatavi. To es varu pateikt 100%. Atbraucām gatavi un to mēs arī rādam laukumā.
Jā, tālāk Andrejs Gražulis, viņš šodien bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, tātad 20 punktu pārsvars beigās latviešiem, bet izšķirošā bija trešā ceturdaļa, kad tik panāks tas izšķirošais pārsvars, tā tik uzvarēt ar 14 punktu pārsvaru un ļoti labi, ka atgriežoties pēc puslaika pārtraukuma ar šādu enerģiju un rezultatīvitāti Latvijas izlases noslieca svaru kausu sev par labu, tātad pasaules labāko astoņnieks un tur arī Latvijas komanda ģirt.
Jā, pret ko tad Latvijas izlase spēlēs ceturdaļfinālā, vai tas jau ir kļuvis zināms?
Pagaidām vēl nav, bet skaidrs, ka ir divi varianti. Tā būs Vācija vai Slovēnija. Vācieši Slovēņus uzvarēja šodien pārliecinoši, bet šobrīd spēlē Spānija pret Kanādu. Spānija šobrīd ceturtā ceturtdaļa rit un ir vadībā ar 73-66, bet tur viss vēl var mainīties un tieši atkarībā no šīs spēles rezultāta tad arī tiks noskaidrots, kur tad būs pretī, bet Latvijas izlase noteikti par pretiniekiem īsti šobrīd nedomā. Vairāk par to arī pastāstīs jau tūlīt izlases galvenais treneris Luka Banki. Kas ir spēlētāju uzdevumi un kā viņš palīdz viņiem tos realizēt?
Yes, I'm very happy, proud of the guys.
Esmu ļoti priecīgs un lepns par puišiem, ka viņi parādīja šādu sniegumu. Tas apstiprina, ka dodamies pareizajā virzienā. Mēs šeit neesam vienkārši, lai izpildītu norādes, bet gan demonstrētu labu sniegumu. Trenera uzdevums ir padarīt spēlētāju autonomus. Katru dienu strādājam, lai iedotu pareizās norādes, bet viņi ir atbildīgi par to izpildi laukumā.
They are in charge to execute on a court.
Jā, tālūk Luka Banki, Latvijas basketbola izlases galvenais treneris. Vēl par tiem pretiniekiem ģirt var piebilst, ka tātad, ja Spānija šodien uzvarēs Kanādu, tad Latvija spēlēs pret Sloveniju. Ja savukārt, ja kanādieši uzvarēs Spāņus, tad latviešiem būs jātieks ar Vāciju.
Nu, un kad tad Latvijas komanda dodas uz Manilu?
Tas vēl pagaidām skaidri nav zināms, bet zināms ir tas, ka 6. septembrī Manilā ir jāizvada ceturtdaļa fināla spēle, tātad pret vāciešiem vai slovēņiem. Nu, tātad vēl ir gan rītdiena, gan parītdiena, lai nokļūtu Manilā, visticamāk, rītdiena arī lidojums, un tad jau komanda iekārtosies arī Filipīnu galvaspilsētā.